Du lytter til podcasten Altid Blå og Hvid, en fanpodcast om Lyngby Boldklub. Mens forårstemperaturen lader vente på sig, er efterårets blæst i Kongens Lyngby erstattet af mildere vinde og solstrejf på byens stolte fodboldhold. I den næste times tid skal vi bag om de mere positive vinde, der blæser. Hvad der skete i den lange vinterpause? Hvorfor er den 18-årige midtbanespiller Tobias stormet frem som højre bak? Og hvordan ser cheftræneren på truppen efter profiludsalget i januar? Mit navn er Pelle Lindegro Bygel, og jeg er jeres vært på 6. episode af Altid Blå og Hvid. Velkommen ombord.
Kongen Blå er kommet godt fra land med 4 point for 3 kampe, mens OB har tabt 6 ud af deres seneste 7 Superliga-kampe, og Horsens ser også ud til at være gået i stå. Ja, har du fået blod på tanden efter starten på året her?
Ja, det kan man godt sige. Men ikke noget vildt meget mere, end jeg havde i forvejen. Jeg synes, vores præstationer både i opstarten og så i de første 3 kampe har været positive. Og det giver jo måske lidt eller andet mere tro på tingene. Hmm.
Den her nuværende form, hvorfor forbliver den ikke et øjebliksbillede?
Jeg synes, vi ser rigtig solid ud. Vi har fået erfarne spillere tilbage fra skader. Det hjælper klart, fordi Superligaen er så stærk. Taktisk stærk, individuals kvalitet er på så højt niveau. Jeg tror, det hjælper sindssygt meget. Jeg tror også, at den retning, som vi er på som klub, den tydelighed, som er i vores spil og retning også, det hjælper spillerne at have lidt frirum. De er ikke nervøse over noget som helst. De ved, hvad vi forsøger uge for uge, og også på den lange bane. Så de arbejder i et miljø, som er, de er ikke presset i negativ retning, i hvert fald. De er presset til at præstere i hver eneste uge, men det er primært presset af os og dem selv at blive bedre hver dag og evaluere efter hver dag og hver kamp og med de målsætninger at blive bedre fodboldspillere og bedre mennesker. Så det er et sundt miljø, som vi har skabt.
Og alt det her, det dykker vi mere ned i løbet af udsendelsen her. Inden vi kigger nærmere her på foråret, så bruger vi lige tid tilbage til efteråret, der så som bekendt ikke blev på den store succes, før sejren kom i den sidste spilrunde i Silkeborg. Spillen var der stadig trist læsning, og med 13 point op til stregen, og en masse nederlag i bagagen. Andreas Byder fortalte også her i podcasten, at efteråret det skulle evalueres grundigt. Så kan du gøre os lidt klogere på, hvilke konklusioner du tog med dig fra den her evaluering, der blev lavet af efterårssæsonen?
Det var rigtig mange konklusioner, som vi kom til, selvfølgelig, både sportsligt og også sådan, hvilken retning vi er på, var på som klub, men sådan primært, som jeg havde fokus på, og mit trænerteam, var det egentlig, som har gået godt, hvad var det, som har gået mindre godt, og var der noget, som har gået galt. Og de parametre, som vi kunne virkelig pege på, som noget havde gået galt, det var parametre, som var svært at have styr på, og det er primært de skader, som vi havde haft på nøglespillere. Mm. Og så dykker man ned i det, hvilken slags skader har der været. Fordi det kan sagtens være sådan, at man har mange skader, at det kan være noget forkert i vores load management, eller noget med træninger og andet. Men heldigvis har det intet med det at gøre. Men det har meget med uheld at gøre. Og selvfølgelig også nogle af spillerne med ret stor skadehistorik også, som man skal tage med i regningen. Men så at vi havde evalueret eller kigget på det, så kunne vi kigge på det næste. Hvad var der, som vi var tilfredse med? Og det var faktisk overraskende mange ting, som vi var tilfredse med. Men så var der, som vi var, ja, vi fik ikke det output fra vores præstationer, som vi havde håbet på, så skulle vi finde ud af det egentlig. Hvad var det, og hvad kan vi gøre nu til at forsøge overlevelse i Superligaen? Og det primært handler om noget, som vi kalder på engelsk game management. At læse spillet bedre, at nogle gange, så var vi lidt naive i vores beslutninger i kampene på bolden, også uden bold. Så spillerne, eller de krav, som vi satte på spillerne, var at være endnu mere kyniske i sin beslutningsfase og tage bedre beslutninger til at være ikke så sårbar i de svære perioder i kampene. Og det synes vi har lykkes godt med henover opstarten og så nu i starten for.
Hvordan har I, kan du blive nok mere konkret på, hvordan man sådan træner de her ting med, at tage mere kyniske og bedre beslutninger i løbet af en kamp som spil?
Ja, jeg skal prøve. Det er mange forskellige ting faktisk. Hvis vi snakker først om den ting, som er svært at pege på, og det er det mentale, og det handler meget om koncentration. Og noget, som særligt forsvarsspillere skal være opmærksom på. Man kan aldrig slukke af. Man skal altid være tændt, og man skal altid være klar. Og det er noget, som er enormt vigtigt, både for målmænd og forsvarsspillere, at altid være klar på noget, som kan ske hurtigt. Noget, som er ikke forventet i spillet. Og så kommer vi tilbage til de ting, som vi snakkede om i efteråret i forbindelse til personlige fejl. Kunne vi undgå nogen af dem? Vi havde 8 mål indkasseret på personlige fejl, og 5 af dem kunne vi have undgået med den der koncentrationsdel, hvis folk havde været mere alert i de situationer, ja, til at redde sin holdkammerat. Det er noget, som tager tid med koncentration. Det starter med at være opmærksom på det, og acceptere det, og forstå det. Det synes jeg, vi har udviklet rigtig godt. Så hjælper det selvfølgelig med at få mig selv i bedre form, både mentalt og fysisk. Han hjælper med den del, Andreas Bjerling det samme. Ja. Og så er der noget andet der. Det er med positioner inde på banen. At have mindre afstand mellem positioner, både mellem kæderne og inden for kæderne. Det er noget, som jeg arbejder meget grundigt med.
Ja.
Og så bedre beslutninger med bolden. Tidligere plan og tidligere retningslinjer for spillerne i forhold til, hvor kan vi godt tage bolden, og hvorfor, og hvor skal vi helst ikke tage bolden.
Okay.
Så det er de ting sådan, ja, in a nutshell, som vi har meget på.
Ja, okay. I forhold til sådan dit samarbejde med ledelsen og ledelsens samarbejde med dig også. Altså, var der nogle ting i baggrund af den her evaluering, som fået afstemt, hvor du måske sagde til ledelsen, altså det her synes, de her ting har jeg brug for, hvorimod de sagde til dig, at du, altså, de kunne også godt tænke sig noget andet for dig, eller nogle mere fokus på nogle andre ting, eller sådan noget?
Nej, inden for de parametre, som vi gik ind i sæsonen med, så havde jeg opfyldt alle kræver fra klubbens side. Andet end, at vi havde håbet på flere points på kontoet, men så var der bare så mange tilfældigheder omkring det, at vi kiggede på det, så var der ikke så meget, som vi som trænerteam kunne have gjort, måske kunne der have været, men det var ikke noget, som vi kunne pege på. Hvis der er nogen, som kritiserer mig, så er det mig selv. Ja, det gør jeg. Jeg er langt, ja, meget grundigt. Det var ikke så meget, som vi kunne finde. Vi gik også i samme retning fra dag 1, at vi besluttede os at forstærke os ikke så voldsomt i sommerens transfervindue. At holde fast i den spillertrup, som vi havde, og give dem muligheden at vise sig frem i Superligaen. Og det var beslutningen, som vi tog. Vi hentede ind kun MK og Mikkel Julek. Var det kun dem to?
Ja.
Så måske var det forkert også at ikke forstærke os mere, men det var en beslutning, som vi tog sammen. Og så prøver vi at få lidt mere forstærkning på grund af vores skader i alle 5 år, som så senere Timo Letcher, men det var måske lidt for sent.
Ja, okay. Altså det er normalt, altså rimelig normalt, at når resultaterne svigter, så har fodboldklubber en tendens til, at så er det træneren, der ryger. Men her i det her tilfælde, der var Andreas Byder ret hurtigt ude allerede i løbet af oktober, mener det var, og ligesom sige, at du har ikke fyringstruet på grund af de her resultater, der ikke lige var gået, som man havde håbet. Og han sagde også her i podcasten, at du er er klasse for klubben. Hvad har det betydet for dig, at der er den her opbakning fra ledelsen, altså eksternt? Så går jeg ud fra, at den også har været der internt.
Ja, den har klart været her internt, og selvfølgelig er det rart, og han siger det også eksternt, men det, som betyder måske mest for mig, jeg kan mærke det i hverdagen, og vi står sammen i det her. Vi går i samme retning. Fordi i den her verden, som du siger, så den er ret vildt i forbindelse med det her. Men jeg tror faktisk, at de ved, hvor godt vi arbejder. De sætter pris på de ting, som vi laver. De kan godt se, at vi udvikler spillere. Vi har lykkes med at udvikle spillerne i den retning, at de bliver solgt for okay penge. Vi har skabt et vanvittigt godt miljø, som betyder, at vi udvikler spillerne, og vi udvikler også spillet på banen. Og så tror jeg bare, at det var klogt nok til at sige, at vi var lidt uheldige. Man kan ikke altid sige det, men vi var lidt uheldige. Men så måske for første gang var vi lidt heldige mod Brøndby, for eksempel, i sidste runde. Vi spillede god kamp, men stadigvæk var vi lidt heldige. Det havde vi ikke haft hele efteråret. Ikke i den eneste kamp. Og det er derfor, som jeg har også sagt til spillerne hele vejen igennem, du kan ikke gå igen 32 kampe, uden at skabe lidt momentum med dig. Og vi er på vippen at få momentum med os. Og lige nu, så tror jeg faktisk, vi har fået det momentum. Nu skal vi bare holde den momentum så længe, som vi kan.
I forhold til det her med, at der er opbakning til dig, gør det så også ved dig, at du kan måske også tænke lidt mere langsigtet, at både til daglig og når du skal sætte holdet om søndagen. Altså fordi fodbold, det er jo, altså selvfølgelig skal man også have fokus på det korte, og fodbold, det er jo ligesom resultater hver weekend. Men har det gjort den her opbakning, at du også kan tænke lidt mere langsigtet på klubben og spillernes udvikling?
Klart. Det er meget forskelligt mellem klubber, hvordan cheftræneren arbejder. I Lyngby Boldklub, så er det sindssygt vigtigt, at cheftræneren arbejder i samme retning som ledelsen. Hvis jeg kun tænker på mig selv og kun næste weekend, det er ikke sundt for Lyngby Boldklub. For Lyngby Boldklub har en meget tydelig strategi og er meget afhængig af spillersalg, for eksempel. Meget afhængig af, at vi skaber plads til vores egen for akademiet, for eksempel. Så jeg er meget med på den rejse. Jeg synes, det er sindssygt sjovt. Men det er også den tillid, som jeg har fået fra bestyrelsen, Andreas Bøder og dem. Den her har jeg også vist tilbage. På ingen tidspunkt har jeg bare jumpet til noget, som har kommet ind på Midtborg fra andre klubber eller noget. Jeg er også loyal til dem, så det går begge retninger, og vi arbejder i samme retning. Jeg har samme vision, som de har. Selvfølgelig betyder der nogle gange, behov jeg at tage beslutninger, som er mere langsigtet end kortsigtet. Og måske kan det påvirke resultatet i over weekend, men vi tror på, at på den lange bane, så er det sundt for klubben.
Kan du give nogle eksempler på, hvor du har tænkt langsigtet frem for en mere kortsigtet løsning?
Ja, jeg har for eksempel i den her opstart, så har jeg stillet krav til klubben at få alle de spillere, som kommer ind som førsteholdsspiller til sommers, som er stadigvæk 19 spillere og går stadigvæk i gymnasium, med til alle træninger i januar måned, og alle sammen skulle komme med til træningslejre til at forberede dem allerede til at have en rolle næste sommer, og måske tidligere. Og det som skete så, at jeg så nogle spillere, som var klart dygtige nok til at gøre forskel allerede nu, og så tog jeg en beslutning om, at Tobias Storm skal ind med det samme, og han skal starte at spille Superligaen. For han er klar, han er dygtig nok, og hvis han kan finde ud af det med skole, så vil jeg få ham ind på holdet med det samme. Ja. Så både at få alle de her 5 gutter så tæt på førsteholdet som muligt, og forberede dem så godt som muligt, og så hvis det var nogen, som jeg synes var allerede klar, så skal han komme ind med det samme, hvis vi kan finde løsning på det. Så det er bare et eksempel på det.
Ja, okay. Er det de spillere, du tænker på her, er det Tobias Storm, Lauke Sandberg og Gustav Mortensen og
Adam Vendelbo?
Adam Vendelbo, ja.
Og så har vi haft Johan Meyer meget med os, midtstopperen. Okay. Ja, det er dem, som jeg håber, jeg glemmer ikke nogen.
Ja, jeg tror, det bliver op på 5 nu, ja. Altså, kan man ud fra det også forvente, at flere af dem her kommer i spil? Altså, nu har Tobias jo spillet næsten 3 hele kampe her i allerede.
Ja, nu er vi gået ind i den rytme igen, og de har det travlt i skolen. Så de kommer til mig at være til rådighed, og de er godt forberedt, så det er ingen problem, hvis de skal, hvis vi får nogle skader, eller vi har behov for, at de kommer ind i enkelte kampe, eller måske i 2-3 uger, så er det ikke noget problem, for de har været med os igennem det hele. Men på over 3 måneder, så bliver det svært på grund af deres skole, faktisk. Ja. Så sådan ser det ud. Men vi har løst det med Tobias Storm og hans skole og hans familie. Ja. Men det er et puslespil, og han har en rigtig, rigtig travl hver dag.
Ja, jeg læste et interview med ham, jeg tror det var tidligere i dag, at det er jo egentlig kun om mandagen, at han viser træning, så kun en træningsdag.
Ja, lige nu får det, vi spiller om søndag, men for eksempel i den her uge, så kunne han ikke træne med førsteholdet mandag og onsdag, på grund af, han havde, terminsprog. Men så træner han med U19-holdet. Han træner stadigvæk, men så træner han bare med U19-holdet i stedet for. Men så træner han med os i dag, torsdag, og træner også med i morgen, fredag.
Ja, okay. Men spændende. En anden ting, jeg også lige vil rundt om, det er også selve den her opstart, og du nævnte også noget om den fysiske load tidligere. Og grunden til, at jeg spørger, det er fordi, at jeg hørte fra Jonathan Hartmann, det var så sidste sommer i opstarten til ja, det var så i starten af sidste sæson, hvor han fortalte om, at han i forårssæsonen 21, et halvt år før du kom til, det vil sige under Kajt Falk, at man i opstarten bevidst, ja, her mener jeg vinteropstarten, at man bevidst træner med en hård fysisk belastning, sådan så spillerne de toppede sådan lige starten af forårssæsonen. Men derimod så ville skadesrisikoen så være... den måske være højere senere på foråret, og den blev så også større, og det blev også ligesom, der kom flere skader undervejs, og holdet, de tabte også noget momentum undervejs i det her forår, som jeg rykkede ned. Kan du fortælle lidt om, hvordan sådan rent fysisk har grebet den her opstart an den her gang? Ja.
Heldigvis så havde vi ikke behov for at gøre det på den måde, som Jonathan snakker om, der, fordi vi har trænet nu, siden jeg kom i de 18 måneder med en vanvittig god plan, fra, som Thomas Kærby har styr på i forhold til vores lov. Så vores fysiske kapacitet er på rigtig, rigtig højt niveau lige nu, og det er på grund af vores træningsmiljø, og vi kan se, at spillerne flytter sig rigtig meget. Vi har nogle spillere, som har flyttet sig over de sidste 6 måneder, nu nemlig er Seymour Magnusson for eksempel, det er ret voldsomt, hvor meget han har flyttet sig. Selvfølgelig så vi det med Kasper Jørgensen og Adam Sørensen, Magnus Vestergaard, som alle sammen blev solgt nu, men stadig, vi kan bare, Lukas Hej, Brian Hammerlein, du har måske set, hvor skarp han ser ud, det er på grund af en continuously god træningslot. Og jeg vil også råbe spillerne og bruge lejligheden til det, at de fik plan i vores julefag til at følge. Og man som træner er altid lidt bekymret for, hvordan kommer de tilbage i januar måned. Ja. For det har sindssygt stor betydning, hvor hurtigt vi kan komme i gang med high energy træning. Ja. Og det kunne vi faktisk fra dag 2. Efter dag 1 så tager vi test, og så vi bare, at de er klar. Så vi kunne træne fra dag 2, bare blæs ud. Så de er bare så professionelle. Vi har skabt så rigtig, rigtig god kultur i huset.
Ja.
Jeg er slet ikke bekymret for, at vi kommer for hurtigt op og crasher så på vejen og får mange skader. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Nej, okay. Godt. En anden ting, som jeg også hørte i en podcast her tidligere på ugen, det var U17-træneren, Asset Kroh, som jo er U17-cheftræner i klubben og ekspert på Mediano. Han nævnte specifikt dig som en, der havde en meget glad og smilende tilgang til hverdag, trods den modgang, der har været undervejs, specielt i efteråret, hvor man måske godt kan tænke, at hvor går du al den glæde og energi fra, når der har været mange nederlag i træk også?
Jeg har haft mange hårde dage, men jeg forsøger at komme ind i huset som den, som skal give energi, som skal flytte spillerne, skal flytte min stab, skal løfte dem. Og hvis jeg kommer ind og er den, som har mindst energi og giver kun negative outer omkring mig, så flytter vi os ikke noget. Så jeg har heldigvis igennem tiden arbejdet meget med mig selv i forhold til meditation for eksempel. Og det gør jeg for eksempel med at gå en rigtig lang gåtur i skoven og forberede mig, så jeg kan få ud de negative tanker og komme ind frisk og med et positivt mindset med målsætning om mig, det som jeg kræver af spillerne, det kræver det også af mig selv, at vi bliver bedre hver dag. Ja. Så det er sindssygt vigtigt, og jeg er stolt af mig selv, og jeg har lykkes med det, og jeg er glad for, at Asat har nemt det, for jeg sætter kæmpe pris på det, og folk lægger mærke til det. Men det kunne jeg heller ikke, hvis jeg havde ikke det miljø, som vi snakkede om tidligere. Hvis jeg havde ikke den ledelse, som jeg har, hvis jeg havde ikke den stab, som jeg har, og heller ikke, hvis vi havde ikke skabt den der træningsmiljø, som jeg har skabt sammen med spillerne. Så det hænger alt sammen, og så har jeg selvfølgelig en utrolig god kone derhjemme, som støtter mig 100%. Selvfølgelig har jeg haft det lidt svært derhjemme nogle gange. Men desværre så går det ud over dem mere end det går ud over dem, som jeg arbejder med hver dag.
Ja, okay. Det lyder interessant. Det synes jeg virkelig. Jeg tror også godt, at min kæreste, hun kunne tænke sig, at jeg ikke var så fed af det, når Lyngby er tabt. Men nu går det jo godt, så tror jeg, at hun også er glad for at se, at jeg har smidt på læben dagen efter før. Det sidste, vi lige skal rundt om med her inden vi kigger på vores sæson, det er transfervindue, der også var i januar, hvor både Marcus Vestergaard og Adam Sørensen og Kasper Jørgensen blev solgt. Og det var ikke sådan, fordi at du var så lige med det første, var så tilfreds med det. Kan jeg forstå på et citat i hvert fald, hvor du sagde, at du egentlig følger klubbens strategi, og at du egentlig måske skulle ændre nogle ting, fordi man har solgt de her vinkblads. Jeg vil gerne starte med at høre, da vinduet så lukkede i den 31. Hvad var sådan dine tanker om truppens kvalitet?
Der var jeg lidt bekymret for, at vi havde slet ikke forstærket os nok til at overleve. Men jeg var ret overbevist om, at på den lange bane havde vi forstærket os. Mm. Og det siger jeg, fordi Kasper, Adam og Magnus, hvis jeg nævner dem tre, de havde allerede lyst til at gå videre til sommers. Men så, nu havde vi fået en spiller, som var klar til at være med os i længere tid. Mm. Og de alle sammen spiller med stort potentiale. Og vi har skabt lidt mere plads til vores egen dygtige spillere, som kommer fra U19-holdet, som jeg synes er rigtig spændende og har stort potentiale. Så på den lange bane, så synes jeg, at vi havde forstærket os, men jeg var lidt bekymret på det tidspunkt, at vi var ikke forstærket nok til at overleve. Mm. Men så 2 uger senere, efter træningslejren, hvis du havde spurgt mig så ville jeg have sagt, okay, vi er måske lige så stærk, som vi var i efteråret, men klart forstærket os langt 18 måneders plan. Og det er både fordi de spillere, som kom ind, var dygtige spillere, gav os ny energi, men ikke mindst fordi Alfred Fimborgsson, Gudkjær, Marcel Rømer og Andreas Bjelland og Brian Hammerland, 5 erfaringsspillere, så langt bedre ud, end jeg havde forventet.
Altså var det sådan rent det fysiske, eller lidt af det hele, eller hvordan?
Det var fysisk og mentalt hos Gudkjær, fordi han havde fået den der hovedskade, var 70%, synes jeg, i efteråret. Men så sindssygt skarp ud, allerede på træningslejen, eller faktisk allerede i januar måned. Så det var både mentalt og fysisk for ham. Sammen med Rømer, vi ved godt hvorfor. Han er bare kommet længere med sin proces. Brian fysisk, meget skarpere. Bjelland havde ikke forventet at være klar på det tidspunkt. Så det var bare en kæmpe overraskelse. Og det samme med Alfa Fimborgsson. De har bare været så utroligt dygtige i sit rehab, begge to, Alfred og Bjelland, at de blev klar 1 måned før tid, i hvert fald.
Ja.
Det var det positive overraskelse i forbindelse til dem fem. Mm. Men så Bezosa, Kolberg og Kumaro. Var det ikke dem tre,
jo,
som vi fik ind i? De kommer alle sammen med lidt forskellige kompetencer, men også lidt forskellige energi, som vi havde bare behov for. Fordi ja. Emil Nielsen var rødder sted, og han havde karisma og lidt god energi omkring sig. Og Rasmus Tallesen sådan meget sådan reliable en, som var godt for miljøet, men måske ikke den rigtige på den lange bane for klubben. Så det var sådan, vi fik ny sammensætning af trup og ny energi, både fra gamle ældre spillere og så de her nye.
Ja, okay. Men altså, da de her salg, de ligesom blev meldt ud, altså med Adam Sørensen og Kasper Jørgensen og Magnus Vestergaard, altså frygte du så lidt, man signalerede til omverdenen, at man havde måske givet op på den her sæson?
Ja, jeg var lidt bekymret for det i forbindelse til vores fans primært, fordi jeg synes sammenholdet mellem førsteholdet, klubben og fans var rigtig stærkt, og vi er virkelig i det her sammen. Og jeg var lidt bekymret for, at vi kunne ikke italsætte rigtigt, hvad vi var på vej til at gøre her, og de ville være skuffet, fordi det var store profiler og også spillere, som fansene var forelsket i alle sammen. Så jeg var lidt bekymret for det. Det var jeg. Men heldigvis så tror jeg, at fleste forstår, hvorfor de her beslutninger var taget nu.
Godt, lad os så vende blikket mod de her tre kampe, som der er spillet til i foråret. Hvis du sådan skal opstille nogle kendetegn for hvad der ligesom har kendetegnet holdet i de første tre kampe, hvad er det? Hvad er så det for nogle ting?
Jeg tror, jeg peger først på den mentale forbedring i holdet i forbindelse til, jeg sagde til spillerne midt i efteråret, at jeg var træt af, at alle i fodbold Danmark var forelsket i Lyngby Boldklub, på grund af, at vi var så søde og bløde. Og det skulle vi ændre. Men det gør man ikke bare sådan her. Det er svært. Og det betyder, at jeg sagde dem, vi skal simpelthen være et hold med mindste budget i Superliga, som er svært at spille imod. Og vi vil meget gerne gøre det på den måde, at vi vil spille fodbold, som folk gider at kigge på, men samtidig så skal vi være solid i vores defensive spil, i alle facetter af spillet. Både høj pres, midtblok, lavblok. Vi skal være svære at spille imod, vi skal være klog, vi skal tage duellen, vi skal give energi til vores fans, også igennem den del af spillet. Det tog lidt lang tid, og det kan sagtens være, på grund af, at de her ældre spillere var ikke med så meget, som jeg havde håbet, og det tager bare tid for nye spillere og yngre spillere at forstå den del af spillet.
Ja.
Det har vi fundet den rigtige melodi i forhold til det, og jeg synes, vi ser mere fysisk stærkere, vi er mere aggressiv i vores spil, vi synes, det er mere sjovt at være lidt svær at spille mod, lidt mere bad boys, end vi var tidligere. Og det tror jeg er sindssygt vigtigt for os. Og særligt nu, at banerne er så dårlige, som de er.
Altså, det er ligefrem en fordel også. Du går lidt mere til den i hverdagen.
Ja, det er virkelig vigtigt nu. Og det synes jeg, at spillerne har gjort rigtig godt. Men så er der også den taktiske del af spillet. Vi er blevet tættere i kæderne. Det er mindre plads for modstanderne at spille i. Vi hænger bedre sammen i alle facetter af spillet. Både med og uden bolde. Så ja. For eksempel, at vi er med bolden, så er der mindre afstand mellem folk, så vi kan genpresse hurtigere, vi kan komme hurtigere ind i duellen, vi kan erobre bolden igen. Så det har været sindssygt vigtigt nu. Vi er mere fleksible i vores system, det er ingen problemer at være hybrid inden for 3-5-2. Vi kan spille 3-5-2 på mange forskellige måder. Vi kan nemt spille 4-4-2, som bliver til 4-2-3-1. Ja. Også uden problemer, så vi er mere fleksible i vores spil, synes jeg, og vi er mere solid og mere modige i alle facetter af spillet, synes jeg.
Jeg vil gerne lige omkring det her med 4-4-2, så, som jeg synes er rigtig tydeligt, i hvert fald når vi ikke har bolden, og når vi forsvarer i hvert fald i to første kampe, hvor det var den her formation, du brugte. Hvad er det sådan en 4-4-2 formation, den kan, og her tænker jeg sådan mere på formation, og måske ikke så meget på sådan selve spillestilen.
4-4-2 er måske det bedste system til at gå back til basics alle systemer, som du kan bruge i fodbold. Det er også det nemmeste system at ændre. Du kan spille 4-4-2 Diamond, 4-2-3-1, som jeg nævnte. Du kan spille med to store stærker, du kan spille med en falsk nier, alt muligt, indgående wing, eller kantspiller, indgående backs, så det giver, eller ydergående, eller brede, eller alt muligt, med små justeringer. Men det, som vi havde mest behov for, at være sindssygt tydelige i principperne i det defensive, og have en klar retningslinje, hvad vi skal med bolden, og så kan vi lægge et lag stille og roligt i alle facetter af spillet. Ja. Og der havde spillerne bare behov for at komme ind, så de kunne lægge sig op af noget, som var meget nemt for alle at forstå. Ikke kun Alfred og Bjelland, som har været i gamet i 100 år. Også for en Garborg og Hai og Dani og de her unge spillere. Så de kan lægge sig op af noget. De forstår alle principperne i spillet og tager det derfra. Så det var derfor, som vi gik til 4-4-2 plus vores trupsammensætning. Ja. Fordi vi var bevidste om, at den dag, som Bjelland ville komme tilbage, så kan vi ikke smide ham i firebarns bagkæde. Men uden Bjelland, så er det ingen behov for at spille med tremands bagkæde. Ja. Men hvad passer det så bedst? Og så kigger man til, at vi har 5 rigtig dygtige angriber, som alle kan spille 9 positioner. Så vi skal spille med 2 angriber. Det er så dygtige, vores angriber. Så det var lidt puslespil. Hvad passer egentlig bedst til vores spillertrup lige nu? Ja. Og hvad passer bedst til at ændre meget nemt i forhold til vores stærkeste spillere?
Ja. Hvad er det, der gør, at Bjelland han ikke fungerer så godt i en firebakkæde, som du ser?
Han har bare ikke trænet på høj intensitet langt nok til at dække de afstand, som kommer med firemandsbagkæden. Han er lidt bedre dækket, eller er han beskyttet med yderstropperne.
Ja.
Så det er fordi, at man spiller med tremandsbagkæde, så er der primært det, som vi kalder half spaces, som skal dækkes af yderstropperne. Ja. Det er room behov, og Bjelland ikke at tage sig af, han tager sig mere af central room. Og så i opbygningsspillet, så kan han bare diktate spillet fra central position, som han er selvfølgelig rigtig, rigtig dygtig til.
Ja.
Så primært det, men det er ikke så lang tid. Jeg tror, efter landsholdspausen, så er Bjelland langt nok til at spille i firemandsbagkæde uden problemer.
Ja, okay. De her principper, som du nævner, at der var behov for at blive bedre til dem, altså betyder det, at der også kommer nye principper til, eller at de ligesom bare blev strammet op, eller...
De bliver strammet op primært. Ja. De her vigtigste ting i forsvarsspillet blev meget arbejdet med i opstarten. Bare simple ting, ligesom hvordan arbejder man ind mod en defensivt og offensivt. Ja. Det var også en tal efter vores evaluering. Vi var slet ikke dygtige nok ind mod en offensivt. Vi vandt ikke nok ind mod en dualer. Og det er så vigtigt i Superligaen, at du har spillere, som kan bare sætte folk af. Så det var både offensivt og defensivt, så vi arbejdede sindssygt meget med en mod en. Så også bare sådan, som vi kalder press, cover, balance reglen. Hvornår skal du sætte pres på boldholderen? Hvor længe skal du holde presset på boldholderen? Og hvad sker der så omkring det scenario? Ja. Sådan en meget simple ting, som vi arbejdede med meget grundigt igennem hele opstartet.
Ja.
I alle facetter, det i høj pres i midtblok og i lovblok, og hvordan vi forsvarer faldet også.
Okay. Du skifter så til trebak mod Brøndby her i søndags, og som jeg lige så det, så lykkedes det rigtig godt at lukke ned for Brøndby spil i midten af banen. Også de her halvrum, hvor Wallis han også kommer til sin ret, men ikke rigtig blev sat så meget i scene her i søndags. Hvad var årsagen til, at du valgte at gå med en trebak? Eller i modbrænd?
Det var nogle forskellige ting. Det var først, var Marcel Rømer i karantæne, og vi var på vej ind i en kamp med over 10.000 tilskuere på stadion, og vi havde bestemt os at spille med 7 spillere, som var 23 år yngre, som havde ikke oplevet sådan en kamp. Det var ikke kun kamp med 10.000 tilskuere, også en kamp, som vi havde behov for at vinde. Så det var også en krav at gå ud og præstere, ikke bare hygge sig og spille før en 10.000 tilskuere, også gå der og finde vej til at få 3 points. Og så havde jeg rigtig, rigtig meget og stort behov for at have en som Andreas Bjelland ind på banen. Måske lidt for tidligt, men vi kunne sagtens gøre det, når der kom af med Palle og Hej. Og det synes jeg, vi løste rigtig godt. Hammerlein var også syg i ugen op til, så han kunne ikke starte ind. Han kunne sagtens komme ind og spille 20-25, som han gjort i stedet for Bjelland. Så det passede fint. Så vi havde Bjelland tilbage som en erfaring spiller, og så havde Gytkjær allerede op foran, så havde de ugen i midten der. Altså, det var fint. Masser af energi, masser af mod, men så havde vi også nogle kloge spillere, som havde gjort det før. Så det var en grund for det, men anden grund var også, at det passede rigtig godt taktisk. Ja. Så det var både taktisk og også sådan mentalt.
Ja, okay. Hvis vi så lige skal gennemgå nogle af de spillere, som er kommet ind på holdet, og som vi ikke har set så meget til før, det er jo primært en Tobias Storm, jeg tænker på her, og han er jo kommet ind som højre bak og højre vingbak her i søndag også. Selvom han normalt er 6'er, 8'er, har du tidligere fortalt om, og han har også spillet lidt stopper, men det er også noget, der først er kommet her inden for de sidste års tid, som jeg lige er bekendt med i hvert fald. Hvad er årsagen til, at du så, at han kunne spille højre bak?
I første omgang så har jeg set i længere tid, at han er voldsomt stærk ind mod en defensivt. En af dem, ja, dygtigste, som jeg har set som 19-årig i min karriere. Han er måske sammen med Pascal den stærkeste, som vi har i klubben ind mod en defensivt. Og det er rigtig vigtigt for en bak. Ja. Så er han hurtig, rigtig hurtig. Han har godt blik for spillet, som uddannet midtbanespiller. Og så er han vokset som en modern højreback. Mm. Jeg personligt tror, at for Tobias Storm, hvis han vil nå langt, som en af i top 5 ligger i Europa, så bliver det som højreback. Mm. Det kommer til med at være svært for ham at nå inden som 6 og 8 i de største ligaer som midtbanespiller. Det tror jeg bliver svært, men han kommer altid til med at være rigtig dygtig midtbanespiller, og det kan sagtens være, at det bliver til midtbanespiller, og han kan sagtens spille i Superligaen, eller måske lidt højere niveau end det i hele karrieren som midtbanespiller, men jeg tror virkelig på, faktisk, at han kan blive til landsholdsspiller for Danmark som højre bak.
Okay. Hvem var det, der...
Han er ikke kun... De her ting, som vi nævnte, det er vigtigt, men så vil jeg bare også nævne, at han er så lærevillig, og han er så klog et menneske, at han er måske en af dem spillere, som er nemmest at træne af alle spillere, som jeg har nogensinde trænet.
Hvorfor?
Fordi han hører efter, hvad folk siger til ham, men stadigvæk stiller spørgsmål, hvis han er i det mindste tvivl, og hvis han er ikke enig, så kommer han med noget tilbage, som måske giver mening. Måske ikke, og hvis man siger det så til ham, hvorfor det giver ikke mening, så accepterer han det. Så han har sådan et kritisk mindset, men stadigvæk en, som virkelig, alt som vi i trænertimet siger til ham, det lærer han rigtig hurtigt. Man behøver kun at sige det en gang til ham. Og så har vi de erfarede spillere, Rømer og Bjelland og dem, som han lytter bare til, og Palle, og hurtigt til at sådan, blive bedre. Ja, det er en fornøjelse at arbejde med.
Ja, okay. Men ser du ham så som primært som højre bak nu og i fremtiden, altså på holdet, eller kan du også bruge ham så som midtbanespiller?
Ja, vi kunne sagtens bruge ham som midtbanespiller, men primært nu som højre bak og vingbak. I hvert fald vil jeg give det et skud i lidt længere tid, for han kommer kun til med at blive bedre. Ja. Hver eneste uge bliver han bedre og bedre. Så jeg synes, muligheden for, at han kan blive til noget rigtig, rigtig stort, er til steder.
Ja, okay. Men det bliver spændende at se. Nogle af de andre nye spillere, der også er kommet ind, det er jo nogle, der er kommet ud fra. Albert Klinsen, Willy Comardo og Parfabi Sosa. Og Baptiste Roland, som dog ikke har været i spil endnu. Men lad os bare starte med de tre første her. Hvordan synes du, de er kommet ind på holdet?
Ja, som jeg var lidt inde på før, med masser af god energi, ny energi. Bezos var en kæmpe outrovert, som ja, går rundt om i kælderen og larmer bare konstant. Han snakker hele dagen. En fornøjelse har i huset. Virkelig vigtigt for et fodboldhold at have sådan en type. Så er han en kæmpe kriger. En mand, som arbejder benhårdt ved eneste dag til at blive bedre. Har kæmpe ambitioner. Så bare en, som passer rigtig godt ind i det her miljø. Han er ikke den der typiske Lyngby-spiller, synes jeg. Han kommer med noget andet. Det har vi selvfølgelig behov for i den her klub. Willy var uheldig med skader. Han har været skadet nu i 2 uger. Selvfølgelig er han lidt udsat for de her hamstringsskader på grund af sin enorm fart. Ja. Virkelig spændende spiller. Vi har en lille smule problem med ham. Vi aner ikke om, hvilken position er hans bedste position.
Nej, det var også noget, jeg ville spørge til, ja.
Men, ja, om han er bak, eller om han er kantspiller, eller er han nier måske, det har jeg behov for at finde ud af over de næste 3 måneder. Men lige nu, så bliver han i spil som en bobler i alle positioner. Han har X-faktor, han har noget andet, men så inden for 3 måneder, så håber jeg, at jeg har fundet hans bedste position for os. Ja. Og for ham selv. Okay. Ja, så har vi Kolber ind, som har kommet rigtig stærkt ind. Jeg tror, jeg har sagt det tidligere. Jeg kendte ham som en ung spiller, som en højere kant, meget sådan lækker fodboldspiller. Men han har udviklet sig til en rigtig stærk forsvarsspiller. Hans forsvarsspil har flyttet sig enormt meget, siden han tog til Tyskland. Har vanvittigt godt blik for spillet. Teknisk dygtig. Hans venstre fod er selvfølgelig på virkelig højt niveau. Så en virkelig spændende spiller, som jeg synes, vi har været rigtig klog at hente ind. Og vi er lidt heldige, at vi kunne hente ham hertil. Og jeg tror, han kan blive til noget virkelig vigtigt for Lyngby Boldklub.
Er det dig, der har indbefalt ham til klubben?
Sjovt nok, så var det sådan, at for måske 12 måneder siden, så kom Nikas og vores scout Borg med ham ind på Midtborg. Så det var, de kom først med ham, og jeg sagde, hvad jeg synes om ham, men det var primært som kantspiller på den tidspunkt for 12 måneder siden. Ja. Men så er vi var på vej til at sælge Adam, så havde jeg kigget på hans udvikling i Tyskland, så sagde jeg, ham der, han kan blive rigtig spændende for os som venstreback. Ja. Og så selvfølgelig hjælper det, at vi tager fat i hans agent og Kolben selv, og Kolben kender mig godt, og... Ja. Og så kender han selvfølgelig, eller ved, på det tidspunkt ved, hvem Alfred Finnborgsson er, og Seivert, og ja. Han hørte kun gode ting om klubben, så derfor synes han, det var spændende at komme herover. Ja. Jeg tror, han er rigtig glad for sin beslutning. Jeg kan ikke fornemme noget andet.
I forhold til, at du nævner, at han også kan spille flere positioner. Altså, han har jo både spillet 8 og midterforsvar også, i hvert fald i hans sidste tid i Dortmund, og så vidt, jeg ved også, været angriber tidligere. Mm-hmm. Altså, siger du ham, at han kan gøre gavn på alle de her positioner også, eller er han primært tiltænkt at spille venstre bak eller kant?
Primært venstre kant, nej, venstre bak og kant i det her sæson, nu næste 4 måneder.
Ja.
Så kommer Gustav Mortensen, så er han færdig med sin skole. Han er også en venstre bak. Og så skal vi finde ud af vores stærkeste hold, hvordan passer det med de her spillere. Hvis vi synes, Gustav Mortensen er den stærkeste venstreback, som vi har, så spiller Gustav. Og så finder vi ud af, hvor Kolben passer. Om overhovedet han passer i startelven, eller hvad det er. Det finder vi ud af. Det bliver bare konkurrence om pladserne. Ja. Men i første omgang, så bliver Kolben primært venstreback og kant.
Ja, okay. Så lige et spørgsmål til Bissosa. Du nævnte, at han ikke var sådan den typiske Lyngby midtbanespiller. Og her tænker jeg på, at du måske mener, at rent teknisk, og jeg måske også synes jeg har set, at i hvert fald i Randerskampen, at der var måske lige nogle første berøringer og et par afslutninger, der var lidt skæve. Men er det også det, du tænker her?
Ja, det er måske det, som han mangler fra, hvor vi for vores Lyngby-spillere, den der tekniske færdigheder. Det første touch, blik for spillet måske, tekniske færdigheder. Men han har det andet, og han har enorm drive. Han er meget modig, han er dual stærk, og har kapacitet til at løbe de lange meter, som vi har måske manglet lidt fra vores unge spillere. Jeg synes for eksempel Dani har udviklet sig rigtig godt i den retning, og at selvfølgelig rigtig, rigtig dygtig teknisk, og hans pasningsspil er på rigtig højt niveau.
Godt. Så er der en Lukas Hej, som jo ikke er ny på holdet, men han er jo, jeg tror, at man kan sige, at han er brudt igennem i denne sæson, og startet inden de sidste fire kampe, og startet inden 10 gange i alt i sæsonen. Kan du fortælle lidt om hvilken udvikling du har set på ham her i denne sæson?
Ja, på alle parametre er rigtig positiv udvikling. Noget, som vi forventede af ham, men måske lidt hurtigere. Men stadigvæk, han er en, som at vi tog beslutning om at satse på ham. Og havde en klar målsætning, at vi havde klar målsætning for ham, på hvilke områder han skulle blive bedre til. Og det har han gjort. Han er blevet fysisk stærkere, han er blevet hurtigere, han har været hurtig til at lære den der concentration del at holde fokus i spillet, både med og uden bolde. Han læser spillet rigtig godt, og så har han bare vokset i beslutningsfaserne. Hvornår skal han ind i duel, hvornår skal han falde af, hvornår skal han dække sin holdkammerat. Og så er han bare utrolig dygtig på bolden. Han er virkelig valgt spillende midtstopper. Så vi er enormt stolt af hans udvikling. Men det sværeste er at holde kontinuitet i det. Og det har han gjort indtil videre.
Ja.
Jeg bliver først rigtig, rigtig glad, hvis han kan holde ud de næste 12 kampe også.
Hvor langt tror du sådan, altså nu nævnte du, at du godt se Tobias Dorfart, i hvert fald som højre bare kunne nå rigtig langt. Hvad er Lukas Hejs potentiale, hvis du skulle sige det her nu?
Han kunne nå langt, det er ingen tvivl om det, fordi han har det her spilforståelse, som han har, som alle på det højeste niveau kigger på. Men så har han også udviklet sig til at være rigtig dygtig i duelspillet, og hvordan han læser spillet. Så jeg har forventninger om, at han kan nå til en rigtig høj hylde. Hvis han fortsætter med den udvikling, som han er på nu, over de næste 12 måneder, så kommer det til mig at være et stort salg for Lyngby Boldklub, det er klart. Men han skal bare fortsætte med at tage en dag ad gang, en kamp ad gang. Det er det vigtigste for ham. Det er sådan, som han har udviklet sig. Og hvis han holder fokus på det, så bliver det til noget rigtig godt for det. Igen, jeg vil bare rose vores akademi og det her miljø, som vi har i klubben. De unge spillere, som kommer igen, de er enormt klog og godt uddannet. Det er rigtig, rigtig nemt at træne dem, fordi de kommer fra så godt miljø. Så jeg vil bare, det er kæmpe rose til vores akademi her. Ja, det er en fornøjelse at få de her spillere så godt uddannet op. Det bliver meget nemmere for os at gøre dem klar til første hold.
Ja. Hvad er det for nogle ting, der gør, at de nemmere at få ind på holdet? Altså, det er jo tit, man taler om, at den her tradition fra 19 til senere, den er svær.
Mm-hmm. Den er rigtig svær. Så et behov for tålmodighed. Det fik Dani, så lige pludselig kom han ind, og han var klar. Det fik Lukas Hej også. Han var tålmodig, vi var tålmodige, vi skolede ham til, men allerede fra dag 1, at det kom ind, så var det meget sympatiske mennesker, godt opdraget i forhold til værdier, arbejdede stenhårdt, fysisk rigtig godt, men det er først og fremmest forståelse for spillet, som det er rigtig, rigtig godt uddannet. Så det er ret nemt at integrere dem til den taktiske del af spillet. Så kan vi hjælpe dem med nuancerne i det, og så kan vi hjælpe dem med den fysiske og mentale del. For den fysiske selvfølgelig, det er kæmpe spring fra 19 til A-hold. Ja. Men det er virkelig godt trænet. Så mangler det bare det sidste. Og det tager lidt forskelligt, hvor lang tid det tager mellem folk. Men det første og fremmest, de er utrolig godt uddannet i forhold til forståelse af fodboldspil.
Inden vi kigger på FC Midtjylland-kampen, så vil jeg lige ind på nogle af de spillere, der ikke spiller så meget. Lad os starte med Magnus Kostrup, som jo var en stor profil i sidste sæson, og også startede inden en del gange, i hvert fald i efteråret, og gjorde det også i forårspremieren, men startede på bænken de to kampe her. Hvad er hans sådan, hvad er hans situation, eller hvad er det, han skal blive bedre til for at kunne komme tilbage i startelven?
Som du nævner, så spillede Kostrup alle kampe i efteråret. Gik op og ned i forhold til præstationer, og output var ikke, som vi havde håbet på. Startede første kamp nu, som du nævner. Så går vi over til Randers på en bane, som var umulig at spille på. Og Kostrups færdigheder var svært at sætte i spil i den kamp. Derfor spillede han ikke der, og så startede vi med nyt andet system og Brøndby, som vi havde andre spillere, som vi synes passer bedre til det end ham. Det var primært på grund af det. Vi ved godt, hvad Kostrup har, og hvad han kommer til med at bidrage med for os, og jeg tror, han kommer til med at have en stor rolle for os senere i foråret, men lige nu så er forholden sådan, og kampene udvikler sig i den retning, at det er ikke optimalt for hans spillestil.
Okay. Er han både i spil til en plads på kanten, men eller ser du ham også, han kan spille blandt de to foran?
Ja, begge dele. Han kan sagtens spille op på foran, han kan spille på kanten. At vi spiller 3-5-2, kan han spille en af orden også, så han kan spille de her tre forskellige positioner, og vi plejer at have det sådan, hvis han spiller en af dem to op foran, så har han lidt fri rolle for os. Ja. Fordi det er en god til, og det gør den også rigtig godt i første division.
Ja.
Så ja, Kostrup er klart i spil og kommer til en meget kæmpe rolle, og vi har masser af tillid til ham, men med nogle gange så er kampene bare lidt anderledes, og det passer ikke til alle spillere.
Nå, okay. Så er der en Sander Zingabo, som jo også kom ind på holdet sådan lidt ud af det blå fra i hvert fald starten af sidste sæson. Og spillede fra start nogle kampe. Men her i Superligaen er ikke blevet til så meget, sådan lige omkring 84 minutter. De har 85 minutter spilletid, og han fået alt i alt. Og der er 10 kampe, hvor han ikke har været i truppen. Hvad er hans situation som nu og her?
Hans situation er lige nu, så går det i den positive retning. Men det har været alt for lang periode. Nu snakker vi om næsten et år, som han har ikke haft muligheden for at træne fuldt med på grund af skader og alt muligt. Sådan små skader omkring sin lysk og hofte, som vi har kæmpet lidt med, som har betydet, at han har haft svært med at træne på høj intensitet, og så hans fysiske kapacitet har ikke udviklet sig, som vi havde håbet. Han har endt nu ikke kunne spille 90 minutter. Men det positive er, at nu i det her opstart og de sidste uger, så har han trænet fuldt med. Han spillede 70 minutter med 19-holdet sidste weekend. Han spiller med 19-holdet igen nu i weekend, og forhåbentlig når 90 minutter. Det er vigtigt, at vi lykkes med kontinuitet for ham, så han kan starte med at udvikle sig ind på træningsbanen, før han kommer ind og kan bidrage med noget mere for førsteholdet. Men Ngarbos kompetencer er klart noget, som vi vil meget gerne lykkes med. Han har noget meget specielt. Men nogle gange, som vi nævnte også med de unge spillere, det er lidt forskelligt, hvor lang tid det tager for det forløst. Og hvis det kommer en skadesperiode for de her unge gutter, så kan det være svært at komme tilbage.
Ja.
Så vi er tålmodige, og vi håber, at det går i rigtig retning med en Ngarbo.
Ja, det håber vi. Og så den sidste, som jeg har skrevet på, det er en Mikkel Juhl, som jo kom fra Nykøbing som højre bak her i sommer. Og udenbart, da Kasper Jørgensen blev solgt, der tænkte jeg måske, at det også var hans tur til at komme mere ind omkring holdet. Det er jo blevet til en pokalkamp og 5-6 minutter i Superligaen indtil videre.
Hans situation er, som du siger, at han var i spil til at tage den rolle, som du nævner. Men så jeg noget i Tobias Storm, som jeg synes var vigtigere end de ting, som Mikkel Juhl kan bidrage med for holdet. Plus det potentiale, som jeg tror på den lange bane, er i Tobias Storm. Så prioriterer jeg det mere end at give Mikkel Juhl chancen. Så hans situation lige nu er at være sådan en backup-spiller i forholdet. Og hvor længe Mikkel Juhl kan acceptere den rolle, Det ved vi ikke, men lige nu så er det hans rolle, og han skal kæmpe om pladsen, han skal være en god holdkammerat, han skal være en del af det her miljø, som vi har, og hvis chancen kommer, så skal han være i stand til at tage den chance. Men lige nu så er der klart at stå med første valg.
Ja, okay. Så lad os kigge mod FC Midtjylland-kampen, der venter her på søndag. FC Midtjylland, de kæmper jo måske lidt overraskende med om i top 6, og så de har jo alt at spille for, kan man sige. Det er lidt en uvant situation for dem, og det har nok været lidt en turbulent sæson med trænerskifte og måske en spillestil, som man ikke rigtig har spillerne til at implementere i hvert fald. Det er i hvert fald det jeg lige hører, som eksperterne de siger. Det får vi høre dig, Freja. Hvordan ser du FC Midtjylland?
Jeg ser et rigtig, rigtig dygtigt fodboldhold, som har mange individuelle, som kan gøre ondt på alle hold. De kæmper med noget. Jeg ved ikke præcis, hvad det er, om det handler om personalvalg eller spillestil, eller hvad det er. Men i hvert fald, den klub og det hold, som de har, skal ikke ligge, hvor de ligger lige nu. Men jeg bruger ikke så meget energi på, hvad deres problemer er. Jeg har kæmpe respekt for klubben og de spillere, som de har. Men min opgave nu er at tage det handling og gøre alt, som jeg kan til at skabe endnu mere ballade i Midtjylland og endnu mere succes i Lyngby. Det er vores opgave lige nu.
Ja. Synes du, det er et godt tidspunkt at møde FC Midtjylland på? Altså tage deres form og vores egen form i betragtning?
I sådan en kamp, som de skal vinde over klub, som ligger nummer 12 og har mindste budget i hele ligaen, og de er tvunget til at få 3 points på hjemmebane. Hvis vi lykkes med at tage det over og få en sejr, så er det et enormt skridt for vores hold. Så betyder det, at de har lykkedes med at være enormt stærkt mentalt og komme igennem svære perioder mod et fysisk stærkt og teknisk dygtigt hold. Så jeg glæder mig sindssygt meget til den opgave. Og det er også noget, som vi har taget igennem alle kampene. Hver eneste kamp har sit eget liv. Vi har den her rivalkamp mod Nordsjælland alt, som kommer med det. Så havde vi Randers en fysisk kamp ude i Randers, rigtig fysisk svær kamp. Og så havde vi Brøndby-kampen med alle de her tilskuere og kvalitet og så videre. Og så nu går vi over til Midtjylland mod et presset storhold, som skal slå lille Lyngby, som de ser på os. Men samtidig så går vi derover med håb om at stå dem. Vi ved godt, hvad skal til, men det kommer til at være fandme svært at lykkes med det. Men hvis vi lykkes med det, så bliver det en kæmpe sejr, ikke kun i forhold til de 3 points, men også bare i forhold til den måde, som vi skal lykkes med til at få de 3 points. Så de små opgør inden for hver eneste kamp, det er også rigtig sjovt at tage den kamp inden for hver eneste kamp.
Ja, okay. Men hvor ser du som rent taktisk, at vi kan gøre ud på FC Midtjylland? Er det noget, du har lyst til at dele med os her på dagen?
Nej, jeg vil helst ikke, fordi hvis jeg fik et podcast med Albert Cabez, og han siger præcis, hvad de skal imod os, så vil jeg være rigtig tilfreds med det. Men vi har et godt plan. Vi ved, hvor det svagheder ligger. Det bliver ikke nemt at komme i de områder på de tidspunkter, som vi håber, vi kommer til med løsning, men vi tror på det. Vi har trænet det godt. Spillerne, de tror også på det. Men det vigtigste er det samme, som vi snakkede om tidligere. Den der concentration del, at være kompakte i kæderne, uanset hvor vi står i kæderne, om det er høj, lav eller midtblok. Og så at vi har kuglen, at vi forsøger at komme ind i de svage områder, som de har, og er kyniske. Og så er vi mentalt stærkt nok til at håndtere de sværeste perioder i kampen. Hvis vi lykkes med det, så bliver det en rigtig god dag i Herning søndag.
Ja, det bliver spændende. En sidste ting, jeg lige vil på, det er baneforhold, som du også selv har nævnt tidligere, at det har været en faktor. Banen i Lyngby er ikke super god, og den i Randers er heller ikke så god. eller heller ikke, selvom vi jo altså ved, at vejret ikke er så godt i Danmark i februar eller måned. Men banen i Herning, som jeg hørte, den skulle være noget bedre, mere plan. Hvordan kommer det til at spille ind, tror du?
Ja, først og fremmest, så er det et rigtig vigtigt udviklingspunkt for dansk fodbold at få de her baner i stand. Alle baner, alle stadion, som er spillet på, og det er investment, det har ikke så meget med vejret at gøre. Det er ingen forskel på vejret i Herning, og det er i Lyngby for eksempel. Det er bare, hvad det investerer i banene. Og det er det, som dansk fodbold har rigtig behov for. Jeg har rigtig, rigtig stor respekt for dansk fodbold, den udvikling, som er i ligaen, både competitive, men stadigvæk udvikler de kæmpe talenter. Men for eksempel, hvis jeg bruger kun os, men jeg ved det også i mange andre klubber, de her træningsmiljø, som vi har i vinteren, den er ikke optimal til at udvikle spillerne på alle parametre. Men vi kan sagtens bruge det til at udvikle vores spillere på mange parametre, men ikke alle. Og så kommer vi ind i en fodboldkamp, som banen er, som den er. Men vi har accepteret det, og vi forbereder os til kampen, som det er. Sådan er spillet lige nu, og bliver også næste år, tror jeg. Men på den lange bane, så synes jeg, at det skal være den vigtigste opgave for dansk fodbold, at få det her bane i stand til at udvikle spillerne enten bedre og få enten højere kvalitet på ligaen. Men i forbindelse til, hvordan vi forbereder os til kampen i Herning, så træner vi på kunst, fordi vi får for første gang en god fodboldbane til at spille på. Vi vil meget gerne sætte sammen endnu flere pasninger og holde lidt mere i kuglen og få endnu mere flow i spillet. Det glæder vi os til. Men de forsætninger, som vi træner på, er tørt kunstgræs her i Lundtofte, så det er helt anderledes også. Det er ikke sådan, at vi har vandpistoler, som så gør kunstgræsbanen klasse for vores flow i spillet. Men, så det er sådan, det er. Men vi håber, at vi kan sætte sammen endnu flere pasninger, endnu mere sådan hurtighed i spillet. Det kan hjælpe os med vores omstillingsspil også, og også relationer. Ja. Så vi glæder os bare til at spille på en rigtig, rigtig god bane i Herning. Det bliver en fornøjelse, for så kommer vi tilbage hertil og spiller på Lyngby Stadion. Jeg synes faktisk, at Lyngby Stadion er langt bedre end banen var i Randers, for eksempel.
Okay.
Og klart bedre end banen i Odense. Den er også frygtelig. Så desværre er der for mange dårlige baner i Danmark lige nu. Ja. Og forhåbentlig så bliver der noget, som vi kan alle sammen være enige om, at man skal blive bedre.
Ja. Jamen, lad os håbe det. Ellers har jeg ikke flere spørgsmål på bloggen. Er der noget, du er brændt inde med, som du gerne vil have med?
Nej, ikke andet end jeg er rigtig, rigtig stolt at være en del af det her sammenhold, som vi har i Lyngby. Ikke kun med første eller også bare at det hele med fans, sponsorer, ledelse. At arbejde for sådan en klub, som har en meget tydelig strategi og ved, hvad de vil. Det er stolt af at være en del af. Og jeg vil bare bruge lejligheden og sige tak for den støtte, som vi har fået. Ikke kun nu i de sidste par kampe, bare igennem hele året. Også i første division. Det giver os masser af energi, men så giver det også sindssygt meget i de her afgørende kampe, som vi har nu, før os med Horsens, og så i det her sidste 10 kampe, eller 5, som jeg har på hjemmebane. Så bare bliv ved. Vi kan virkelig fornemme det, og vi sætter kæmpe pris på det. Ikke kun mig, alle her i huset gør det.
Godt. Ja, tak fordi du var med os her i dag, og ses du i Herning. Og alt muligt held og lykke derfor.
Ja, tak. Ses søndag.
Tak fordi du lyttede med. Altid blå og hvid er tilbage med mere kongeblå lyd på den anden side af Superligaens grundspil. Udsendelsen er tilrettelagt og produceret af Pelle Lindegård Bygel. Vi høres ved.